Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Qasja e zyrtarëve shtetëror ndaj Bashkimit Evropian është pasojë e mungesës së perspektivës evropiane, vlerësojnë analistët. Goran Radosavljevic sankcionohet nga Shtetet e Bashkuara për rastin e vëllezërve Bytyqi. Rritet numri gazetarëve të vrarë për shkak të punës së tyre. Për këto dhe detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të vendosin sanksione ndaj një ish zyrtari të policisë serbe i cili ka shërbyer si komandant i një kampi ku janë vrarë tre vëllezërit Bytyqi gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më 18 dhjetor se Goran Radosavljevic ka qenë i përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyqi, ndaj edhe gruaja dhe vajza e Radosavljevicit do të goditen me sanksione bazuar në një seksion të ligjit amerikan i cili i mundson sekretarit amerikan të shtetit të ndaloj hyrje në SBA zyrtarëve të huaj dhe familjarëve të tyre në rast se ka informacion të besueshmën se ata kanë qenë të përfshirë në korrupsion apo në raste ku janë abuzuar të drejtat e njerëzit. Vëllezërit Bytyqi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka thënë më 19 dhjetor se nga 53 gazetarët e vrarë gjatë këtij viti 34 prej tyre janë dëshkuar për punën që kanë bërë. Në raportin e tij vjetor, Komiteti Meceli në New York ka thënë se këto vit është rritur rreziku i sulmimit të personave për motive të gazetarisë, pavarësisht uljes së rrezikut nga konfliktet dhe luftrat. Bazuar në të dhëna, ky komitet ka thënë se shifra e publikuar nga 1 janari deri më 14 dhjetor përbën numrin më të lartë të vrasjeve në 3 vjetët e fundit sa i përket shënjestrimit të këtyre personave bazuar në punën e tyre. Në një pjesë të raportit, komiteti e ka cilësuar ironi faktin se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka qenë kritiku më i zëshëm i vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi, ndonse qeveria turke ka mbyllur mediat e pavarura dhe është duke burgosur gazetar më shumë se secili vend tjetër në botë për vitin e tretë me radhë. Disa hakerë kanë shënjestruar me sukses komunikimet diplomatike të Bashkimit Evropian disa vjet me radhë, ka raportuar The New York Times. Në mira mesazhet e prekura janë përmendur një varg çështjesh e personash duke përfshirë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Ky rast është raportuar të jetë zbuluar nga kompania për siguri kibernetike Arianya. Megjithatë, zyrtarët evropian kanë thënë se informacioni klasifikuar si konfidencial nuk është prekur nga hakimi trevjeçar. Një ekspert i ka thënë The New York Times se metodat e përdorura nga hakerët kanë qenë të njëjta me ato që janë përdorur më parë nga ushtria kineze. Sipas raporteve, pjesë e hakimit kanë qenë edhe disa institucione të tjera, duke përfshirë Kombet e Bashkuara. Bizneset britanike kanë kritikuar politikanët se janë duke u fokusuar në gardë të brendshme në vend se të përgatitën për Brexit, duke paralajmëruar se nuk ka kohë të mjaftueshme për largim të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa pakt. Teksa ky proces pritet të ndodhë pas 100 ditësh, disa kompani kanë thënë të jenë tmerruar nga debatet dhe mos pajtimet që po vazhdojnë në parlamentin britanik. Kabineti i këtij shteti është takuar të martën për të shpejtuar përgatitjet për një largim të Britanisë nga BE-a pa pakt. Mirpo për disa kompani biznesore, ideja se mund të menaxhohet një Brexit pa marrëveshje nuk është e besueshme. Mbretëria e Bashkuar pritet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars, si rezultat i mbajtjes së një referendumi më 2016. Britania dhe BE-a tashmë janë pajtuar për një marrëveshje rreth Brexitit, mirëpo ajo duhet të miratohet në Parlamentin Britanik në mënyrë që të jetë e zbatueshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Debatet përmes letrave ndërmjet zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe atyre të Bashkimit Evropian ditëve të fundit janë shndëruar në polemika për shkak të taksës që Kosova ka vënë në mallrat serbe. Njësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova po rebelohet ndaj BE-s për shkak të mungesës së perspektivës evropiane. Holsit na sjell Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina ka nxitur reagimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Këta të fundit përmes letrave drejtuar qeverisë së Kosovës i kanë kërkuar asaj heqjen e kësaj takse dhe kanë shprehur zhgënimin për këtë vendim. Qeveria e Kosovës, po ashtu përmes një letre i ka thënë në Bashkimit Evropian se vendimi i saj për taksën nuk do të ndryshojë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se Serbia nuk do të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, në rast se kjo e fundit nuk e heq taksën. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se përplasjet përmes letrave ndërmjet zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës nuk janë shënuar ndonjëherë më parë. Agon Maliqi, analisti çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që vendosja e taksës për mallrat serbe nga qeveria e Kosovës në rrethana normale do të konsiderohej jo normale, por sipas tij këtë mas Kosova është detyruar ta vendosë.
Këto pak a shumë janë një farfunë pozicionime për negociata. Dhe Serbia e ka qëndrimin që nuk ulet për biseduar pa u hequr taksa dhe bëja një taksën për shesi pengjes për vazhdimin e dialogut i Kosova. Duke qenë një farforme edhe më lefosur me BE-n edhe duke mos pasur kurfar perspektive europiane, dhe të një por rebelot, ndaj e BE-n dhe BE-a për momentin nuk ka atë mekanizma të ndëshkimit, ndaj këture masave cilat Kosova është detyruar të ndërmarë. Si mos mbrojtëse kundër agresionit të Serbisë ndaj suverenitetit të Kosovës.
Ndërkaq analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që taksa e vendosur nga Kosova për produktet serbe është një reagim i saj ndaj qëndrimit siç e quan ai indiferent të Bashkimit Evropian ndaj nevojës për liberalizim të vizave dhe ndaj premtimeve të Bashkimit Evropian për një gjë të tillë.
Kosova po kurzon zonën Mogherini dhe suksesin e saj politik me liberalizim të vizave, por edhe një ndryshim në dialog. Tani këto letrat që janë duke i dërguar për vazhdues të BE-s janë një testimi të qëndrueshmërisë së palës kosovare, mirë po pala kosovare është stabile në qëndrimin e saj dhe nuk mendoj se ofertat e zvehta të BE-s do të mund të janë ndryshojnë mendjen.
Por analisti Maliqi nuk e sheh vendosjen e taksës për mallrat serbe nga ana e qeverisë së Kosovës të ndërlidhur detyrimisht si kushtëzim për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Vizat në diçka të cilat Kosovës i takojnë dhe Kosova nuk ka pse tash të vëjë diçka tjetër në pazar për vizat. Taksat janë të ndërlidhur apit gjitha me procesin e dialogut dhe me qasin agresive të Serbisë.
Raportet e krijuara të qeverisë së Kosovës me Bashkimin Evropian, sipas analistit Muhaxhiri, paralajmërojnë se dialogu do të vazhdojë, por jo me qasjen e deritashme të palëve në dialog.
Kjo mund të prodhoj një ndryshim të kursit të deritashëm të dialogut, sepse ndryshim i tillë është imponuar, është nxitur nga vetë BE-ja dhe është imponuar pas vendimit të Kosovës për taksën prej 100%.
Ditëve të fundit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, komisionarja për tregti e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström dhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn përmes një letre kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, por ky i fundit po ashtu përmes një letre të adresuar për zyrtarët e Bashkimit Evropian ka këmbgulur në vendimin e qeverisë që ai drejton. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia në Kosovë mbetet rreth 30%, sipas të dhënave zyrtare, 2/3 e popullsisë janë në moshë pune, por shqetësues shihet fakti se fuqia punëtore jo aktive është mjaft e lartë, rreth 58%. Raportin e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet në një nivel të lartë. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit 2018 kanë orientuar politikat ekonomike zhvillimore drejt uljes së papunësisë. Megjithatë, dhënat për papunësinë të publikuara të hënën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës bëjnë të ditur se shkalla e papunësisë në Kosovë në tremujorin e tretë të vitit 2018 ishte 30.7%. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në qeverinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se hapat konkret që kanë bërë për ngritje të punësimit janë lehtësirat fiskale që i kanë bërë sektorit privat si generatori i krijimit të vendeve të punës.
Gjatë vitit 2018 kemi pasur në fokus zhvillimin edhe kemi ministri Hamza ka bërë publike zhvillimin e sektorit privat, në mënyrë që sektori privat jetë bashkë i zhvillimit ekonomik. Dhe ne kemi ndërmarr hapa konkret gjatë vitit 2018, hapa të cilët kanë tregu rezultate pozitive dhe tani veç pishofëm rezultatet pozitive sa i përket ulljes papunësisë dhe rritjes së sektorit privat përkatësisht sektorit të prodhimit.
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës për vitin 2018, thuhet se ka një rritje prej 15 10% të kompanive prodhuese, derisa në sektorin e shërbimeve ka një rritje prej rreth 13% krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, sipas përfaqësuesve të punëtorëve në Kosovë, niveli i papunësisë konsiderohet të jetë mjaft shqetësues. Kryetari i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, Avni Ajdini, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët e Kosovës nuk e shohin si mundësi të mirë punësimi në Kosovë për shkak të kushteve të punës të cilat ofron vendi.
Në Kosovë ende nuk ka filluar zhvillimi ekonomik. I përfillur për të josh punëtorët tanë që të punojnë në vendin e vetë. Mirë për synimi i të gjithë punëtorëve është që të emigrojnë. Arsia pse? Arsia sepse nuk ka zhvillim ekonomik, sepse punëtori keq përdoret, sepse nuk ka sigurinë në vendin e punës, sepse nuk ka pagë të dinjitetshme që e josh punëtorin për me ngjelë këtu dhe të punojë. Megjithatë, këtu politika momentale nuk kanë dhënë ndonjë fryt që të rritet ekonomia jonë e Republikës së Kosovës.
Banka Botërore në raportin e saj të fundit për ekonominë në Ballkanin Perëndimor ka vënë pas se Kosova në vitin 2018 do të ketë rritje ekonomike prej 4.2%, kurse ndërmjet viteve 2019-2020 rritja ekonomike parashihet të arrijë në 4.5%. Kjo rritje ekonomike prej 4.2%, siç thekson Lulzim Rafuna, nuk mund të ndikojë në rënje të madhe të papunësisë në Kosovë, por që sipas tij kjo rritje mundëson që gradualisht të ulet niveli i papunësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një gjykatës në Washington ka kritikuar ashpër ish-këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Flynn për gënjimin e agjentëve të FBI-s në lidhje me kontaktet e tij me zyrtarët rus. Gjykatësi ka thënë se Flynn e ka shitur SBA-n teksa ka shtyrë dënimin e tij, derisa Flynn të mbaroi ndihmën për prokurorët. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Michael Flynn, ish-këshilltari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, e ka shitur vendin e tij kur ka gënjur FBI-n për kontaktet e tij me Rusinë, tha një gjykatës amerikan. Flynn është dashur të dënohet të martën, por avokatët e tij kërkuan shtyrje të akt gjykimit pas komenteve të ashpra të gjyqtarit. Flynn e ka pranuar fajsinë në dhjetor të vitit 2017, duke thënë se ka gënjur për kontaktet e tij me ambasadorin rus në SBA. Ai është figura e parë e administratës së Trumpit që përballet me dënim në hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Disa orë para se Flynn të paraqitej në gjykatën në Washington, presidenti Trump i shkroi në Twitter: "Paqfat në gjykatë." Trump vazhdimisht kritikon hetimet që po bën Departamenti Amerikan i Drejtësisë në lidhje me bashkëpunimin e mundshëm të ndihmësve të tij me zyrtarët rus për të ndihmuar zgjedhjen e tij president më 2016. Gjykatësi Emmet Sullivan u pajtua për shtyrjen e dënimit të Flynnit deri më 13 mars. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili po udhëheq hetimet e çështjes ruse, kërkoi që Flynn të kurset nga dënimi me burg. Zyra e Muellerit përmendi si arsye bashkëpunimin thelbësor të Flynnit me hetimet dhe karjerën e tij në shërbimin ushtarak. Megjithatë, gjykatësi Sullivan i tha Flynnit: "Kjo është një shkelje shumë serioze, një zyrtar i lartë i qeverisë që ka bërë deklarata false para FBI-s. Padyshim, ju e shitët vendin tuaj," tha gjykatësi Sullivan. Flynn e ripranoi fajin e tij në gjykatë dhe tha se ka qenë i vetëdijshëm se gjatë intervistës me FBI-n gënjimi ka qenë krim. Në një intervistë për Fox News, dhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se Flynn është zënë prit nga agjentët e FBI-s, të cilët sipas saj kanë thyer çdo protokoll që kanë. Flynn, general i pensionuar i ushtrisë amerikane, ka gënjur FBI-n për bisedat e tij me ish ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak. Ai ka bërë deklarata të rreme në janar të vitit 2017, kur ka thënë se nuk i ka diskutuar sankcionet kundër Moskës me Kislyakun përpara se Trump të merrte detyrën. Flynn pashtu ka gënjur për kërkesën e tij te Kislyaku që Rusia të shtyjë ose bllokojë një votim në Kombet e Bashkuara për një rezolutë që dënonte vendbanimet izraelite. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.